عزتمندین کوچ داروکا مروچی 9 اگست سیشنبه روز سال 2011 هند مروچی آلند کے کیج تربتا یک ریموٹ کنٹرول بم ترا کے سببا پاکستانی ایف سی اے گاڑی تباہ کنک بوتا و آئیے تا سوار بوتگی مردم ٹپی ولاتی کشک بوتا سرکاری اعلانی مطابقہ کشک بوتا کے سہ واقتا ٹپی بوتا بلے چم گندے مردمانی گپ دیگر انت نورمے ہودا کیج تربتا مروچی آلانگری
آل وجہ سر کے مرچی وجہ 14 اگست کے نزدیک سر بوا نہیں ہو پتا 11 اگست کے درمیان اچھو سر فور جیشتر بوا نا مرچی سیوال اسپتال ایک ہنی نے گئے تھے بی ایم آئی سی ہے ٹرک کی کرا ہوگا بچا یہ سر ریموٹ کنٹرول چار سے اٹھا گا کرا گیا اچھے شمگن دے مردمان مطابق شش مردم ایف سی اچھا پی بوتا ರಾಕಾತೆ ರಂದ ಮಾದಿಸ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತೆ ಮರ್ದಂ ಕತ್ತ ಎಫ್ಸಿ ಮರ್ದಂ ಬುತ್ತಗ ನುಮಾನದಾನ ಮೊರ್ತಗ ಇವೆಂಟ್ ಬುತ್ತಗ ಬಲೆ ಮಾದಿಸ್ತಗ ಕೆ ಅಮ್ಮಿ ಕತ್ತಗೆ ಮರ್ದಂ ಅಮ ಅಂದ್ರಹ ಗೆತ್ತಗ ಕೆತ್ತಗ ನೋ ಗಾಡಿ ಅಂಕೋತಗ ಚು ಗಾನಗ ನಗುತ್ತಗ ಮೊರ್ತಗ ಯಾಯಿನ್ನ ಪಬು ಆಂದು ಖರ್ಚಿ ಗೆಂಡಗ ಬುತ್ತಗ ಕೆ ಯಕ್ಕದೋ ಮೊರ್ತ ಹಂ ಬಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜರಾಯೆ ಒಂಚಿ ವಾತ ಗುಸಗ ಕೆ ಮೆ ಸೇ ಮರ್ದಂ ತಂದ ಟಟ್ಟಿ ಬುತ್ತ ದಿಗಿ ಕಾಫಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ನಗುತ್ತ مردم اودے کے منہ کھائی سرے بوتے وہاں اس نے ٹرک کے اس سائٹ یہ تباہ ہم بوتا پدا ایف سی آپ کا پورا یہ علاقہ گہرا کو تھا اتا گھنٹے یا گیش فیر کو تھا ہوائی فائرنگ کو تھا دکان دھو بند کرنا ہی تھا
وجہ 14 اگست بابت اشوا چیزیں گوش خود کرنے وجہ 14 اگست چھ گندے کا چتور کا شانی چشک لائے ہوتی اما جشن تیاری کرنا یا بلوچ مالوکان رد عمل چھ گندے بھی
علاقہ تو عام مردوں کے تصور تھا 14 اگست تقریباً صحیح نہیں 14 اگست کی بو گائیں تیاری بھی اور سرکاری سطح مکمل خاموشی ہے خاص کر ڈسٹرکٹ کیچ ہے تو کا ایچ ای اور سر پور نہیں کہ 14 اگست بو گائیں پاکستانی میں آزادی بھی اور سرکاری سطح 14 اگست سے اعلان ہم نے ہوتا کہ پروگرام با یا تقریب با اور 14 11 اگست سے حوال ہے کہ پیرا سنگھ بلوچستان یوم آزادی نام دیا عشت ہوگا سیاسی جماعت لہتی علاقہ ہاں جنڈا جنگا جنڈا بو رہا کم و سیاسی سرگرمی ہم جنڈا بو رہا مچھی نے کہا کہ دشت ساری ہم پیچھے کا دو راکٹ جنگ بت کا ایف سی کیمپ ڈگری کالج درمیان ایریا کب تک تھا عشت ساری ہم ایک طرح کے بت کا ہمیں سرگرمی حوالہ ہاتھ کا باقی سرکاری سطح 14 اگست کے حوالہ خاص سرگرمی تھی